I was lost, but you knew where to find me. I was hungry, you were bread for my soul. I was thirsty, and you gave living water. You were my shelter when I had no place to go. Sometimes I just want to praise you. Sometimes just to speak your name. Sometimes I just want to thank you. Without asking you for anything. Sometimes I lift my hands to you. Sometimes all I do is cry. Lord, everything I have, I owe to you. Lord, and Calvary is the reason why. When I think of the love you have given, when I think of the price way back at Calvary that you paid for me, then the trials of this life, they seem like nothing when compared to dark Calvary. Sometimes I just want to praise you. Sometimes just to speak your name. Sometimes I just want to thank you. Without asking you for anything. Oh, sometimes I lift my hands to you. Sometimes all I do is cry. Everything that I have, I owe to you. Lord, Calvary is the reason why. Oh, sometimes I just want to praise you. Sometimes just to speak your name. Sometimes I just want to thank you. Without asking you for anything. Oh, sometimes I lift my hands to you. Sometimes all I do is cry. But everything that I have, I owe to you. Lord, and Calvary is the reason why. Lord, and Calvary is the reason.
Pentru cei care aveți Bibliile cu dumneavoastră, haideți să deschidem împreună la cartea Doi Împărați, capitolul 2. Și vom citi începând cu versetul 9. Doi Împărați, capitolul 2, începând cu versetul 9. După ce au trecut amândoi Iordanul, Ilie a zis lui Elisei: cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns: te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis: greu lucru ceri. Dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despățit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga: părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Și nu l-a mai văzut. Amin. După ce a coborât foc din cer pe muntele Carmel și după ce Ilie a omorât 450 de preoți al lui Baal, după ce s-a rugat pentru ploaie și Dumnezeu a trimis ploaie din nou în țară, în loc ca Ahab să fie recunoscător lui Ilie, 3 ani și jumătate n-a mai plouat în Israel. În loc să fie recunoscător așadar, Ahab se duce în grabă și îl părăște pe Ilie Izabeli, nevasta lui, o femeie păgână, o femeie urâcioasă, răutăcioasă, care ura efectiv poporul peste care era împărăteasă. Poporul din care se trăgea însă soțul ei, împăratul Ahab. L-a părut pe Ilie. Și Izabela, Biblia spune că a trimis un sol să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ora aceasta nu voi face cu tine ceea ce tu ai făcut cu prorocii. O amenințare goală. Știa unde e Ilie. Putea să trimeți o ostașcă să-l omoară. La ce trimeți un sol să spui că-l omoară? Dar omoară dacă poți. Adevărul e că i-a fost frică de el. Vedeți dumneavoastră, Ilie se temea de Izabela și Izabela se temea de Ilie. Nu neapărat de el, cât de Dumnezeul lui. Izabela, în istoria aceasta, îl reprezintă pe Satan. Și el vine cu tot felul de amenințări. Cred că le-ați experimentat mulți, dacă nu toți dintre dumneavoastră. Măi, îți ruinezi sănătatea. Îți dau cancer. N-ai să mai trăiești mult. Îți ruinezi familia, îți distrug afacerile, îți pierd copiii. Amenințări goale, pentru că dacă Satan ar putea ca să o facă, ar fi făcut-o ieri. Ieri. Nu poate însă, frate și soră, nu poate. De ce? Pentru că ești proprietatea Domnului, tu și cu tot ceea ce ți aparține. Satan nu are mână liberă să facă tot ceea ce vrea. Cum îl taie capul? Biblia spune că până și perii capului vostru vă să numărați. Un păr, spune Biblia, că nu cade la pământ fără ca Dumnezeu să știe. Că niciun păr nu-ți cade, că nici o clipă nu-i, că nu-i nicio încercare decât prin voia lui. Pentru ca Satan să se atingă de tine, de ai tăi, sau de tot ceea ce e al tău, va trebui să obțină permisiunea Tatălui nostru ceresc și când Dumnezeu îngăduie să o facă, o face numai și numai înspre binele nostru, pentru că toate lucrurile lucrează spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. L-a amenințat pe Ilie. Și Biblia spune că Ilie a fugit ca să scape viață. Și a lăsat slujitorul la Berșeba și a luat calea pustiei. Omul care a înfruntat pe Carmel un întreg Israel idolatru și pe cei 450 de proroci al lui Baal, fuge de o femeie de data aceasta. bântuit de o teamă irațională. Teama, frate și soră, duce la o deviere a noastră de la voia Domnului. Nimic nu rezolvăm că ne teme, absolut nimic. Dacă am rezolvat ceva. Pentru că ceea ce de-a să se întâmple, se întâmplă că ne temem sau nu. Și dacă nu se întâmplă, cum am mai spus o dată, ne-am temut degeaba. Cel mai sigur loc pentru copilul Domnului este să fie în centrul voii Lui. Pentru că în voia Lui avem parte de ocrotirea Lui. Voia Lui Dumnezeu, ascultă-mă, te rog, în această seară, voia Lui Dumnezeu nu are să ne aducă niciodată într-un loc în care ocrotirea Lui să lipsească. Domnul, spune Biblia, te va păzi de orice rău. Te va păzi la plecare și la venire de acum și până în veac. Așadar, Elie fuge. Fuge. Cât de radicală schimbarea prorocului, schimbarea lui. De la credință la necredință, peste noapte. Frate și soră, câte vreme vom avea parte de necazuri, a să avem nevoie de credință. Orice necaz, indiferent prin ce trecem, orice greutăți, orice necaz, au ca și scop, sunt un atac asupra credinței noastre. Domnul Iisus îi spunea lui Petru, Simone, Simone, Satana te-a cerut ca să te ceană, dar eu m-am rugat pentru tine pentru ca credința ta să nu se piardă. Pentru ca credința ta să nu se piardă. Când pierzi credința, când ți se năruie credința, se năruie totul. Biblia spune, Duhul omului îl sprijină la boală, dar dacă Duhul este mânit, cine va putea ridica? Nu există un om mai trist ca și omul care n-are nicio nădejde. Nu există un om mai trist. Să moară, îi e frică. Să trăiască, nu vrea. Credința de ieri nu e suficientă, nu e suficientă pentru necazurile, pentru provocările din ziua de astăzi. Avem nevoie de o doză proaspătă de credință și o găsim când stăm în părtășie cu Dumnezeu zilnic. Zilnic. O zi dacă nu te rogi. Și simți că credința ți-e afectată. Dar aminte că nu te rogi cu zilele. Ești în credință, frate și soră, ești în credință ceea ce ești în odăița de rugăciune. Fuge și Biblia spune că ajunge la Horeb. Acolo intră într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și aude vocea Domnului. Ce faci tu aici, Ilie? Pentru ce i-a pus o astfel de întrebare? Ce faci tu aici, Ilie? Pentru că nu Dumnezeu l-a chemat la Horeb. Atâția dintre noi suntem în aceeași postură în care a fost Ilie atunci. Mântuiți, dar nu în voia Domnului. Am făcut pace cu El, dar nu avem pacea Lui. Pentru că suntem în afara voii Lui. Ca atare umblăm debusolați. Debusolați și ne întreabă și ne pune și nouă aceeași întrebare. Ce faci tu aici, Mihai? Ce faci tu aici, Mario? Ce faci tu aici, Corneo? Repet, frate și soră, repet. Nu există un loc mai bun ca și centrul voii lui Dumnezeu pentru viețile noastre, pentru că planurile Lui pentru viețile noastre sunt infinit mai profitabile și cu mult mai mari decât ne-am putea imagina noi. Atâta vreme cât rămânem în voia Lui. Ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie răspunde, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu. Se plânge. Copiii tăi au părăsit legământul, au sfărâmat altarele și au ucis pe prorocii tăi. Se plânge de popor. Eu singur, Doamne, am rămas și caută să mă omoare. Își plânge de milă. Și Dumnezeu îl întreabă din nou, ce faci tu aici, Ilie? Pentru ce i-a pus aceeași întrebare? Pentru că n-a fost mulțumit cu răspunsul, cu primul răspuns. Ilie a făcut 650 de kilometri până la Oreb pentru ca să se plângă de tot, să-și plângă de milă. Și cu toate acestea, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu a fost alături de el, a fost cu el. Câte călătorii, în ghilimele, câte călătorii inutile n-am făcut și noi, pentru că am ales să pășim în afara voii lui Dumnezeu pentru viețile noastre și totuși nu ne-a lăsat. Nu-i așa? Biblia spune, pentru că El nu ne face după păcatele noastre și nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei care se tem de El. Ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie dă același răspuns. Același răspuns. Am fost plin de râmnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Eu singur am rămas, Doamne, și caută să-mi ia viața. Și Domnul îi răspunde, întoarce-te înapoi la Damasc. Când ajunge acolo, ungi pe Hazael, împărat al Siriei, apoi ungi pe Jehu, împărat al lui Israel, și pe Elisei, ca proroc în locul tău. Iată că am lăsat în Israel 7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Eu singur am rămas, Doamne, și Dumnezeu îi răspunde, nu, mai am încă 7000 ca tine. Și citim că Ilie a plecat de acolo și l-a găsit pe Elisei, arând. Ara pământul. Oamenii lui Dumnezeu, oamenii pe care Dumnezeu îi cheamă în lucrare, sunt oameni harnici. Oameni harnici. Nu ard gazul de pomană. Dumnezeu nu cheamă în lucrare oameni care sunt certați cu muncă. Pe Moise l-a luat de la oi, pe Gideon de la câmp, pe Amos de la fermă, de la țarină, pe Petru, Iacob și Ioan de la pescuit. Repet, copiii lui Dumnezeu sunt copii harnici, întreprinzători, productivi. Nu stau pe ajutor social atâta vreme cât sunt buni de muncă. Și nu stau nici pe șomaj și mint ca și în codru pentru ca să continue să-și încaseze beneficiile. Copiii lui Dumnezeu iubesc munca. L-a găsit arând. Biblia spune că înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. 12 perechi de boi, 24 de boi. Total. Familia lui Elisei a fost o familie înstărită. A fost o familie înstărită și totuși știm că și el ara cot la cot cu slujitorii lui. Nu i-a fost rușine. Mulți dintre noi, cum o ducem bine, cum cumpărăm un Audi, un BMW, să mă știu eu, ne îmbrăcăm scump, dar țipător, forțat, așa. Umblăm de parcă noi am inventat capitalismul. Nu ne lăsăm odrasele să muncească, că nu cumva să jupă unghiile. Oricât ai avea, ascultă-mă, te rog, în această seară, ăsta e un sfat pe gratis. Poate că atâta și valorează. Dar oricât ai avea, nu te exterioriza. Numai oamenii care suferă de complexe de inferioritate o fac. Și citim că Elie s-a apropiat de Elisei și și-a aruncat manteaua pe el. Nu i-a spus niciun alt cuvânt. Știa că dacă Dumnezeu l-a chemat în lucrare, Elisei știa despre ce e vorba. Nu l-a găsit citind, studiind, scriind un comentariu biblic, l-a găsit arând. Arând. Dar nu și-a zis plugarul ăsta, proroc. Nu departe de Elisei era o școală de proroci, dar peste niciunul dintre ei nu și-a pus Ilie mantaua decât doar peste Elisei. Biserica din ziua de astăzi s-a fi dus direct la școala de proroci și l-ar fi ales pe ăla care era capul clasei. Ai biserici astăzi care sunt în căutare de pastor, au nevoie de un frate pastor. Am experimentat lucrul acesta, adică l-am văzut nu odată. Și invită pe rând tot felul de predicatori care crede că ar face față și pun să predice așa și eu știu pentru ce sunt acolo, îi pun să predice să vadă pe care îi alege biserica. De parcă sunt la pețit. E de-a dreptul caragios. Frații și surori, dacă biserica din care faceți parte, are nevoie de un frate pastor, stați în rugăciune cu întreaga biserică până trimite Dumnezeu, pentru că dacă l-alege Dumnezeu, nu mai alegeți voi și dacă l-alegeți voi, nu l-alege Dumnezeu și de nu l-alege Dumnezeu, în scurtă vreme, va trebui să căutați un altul. Și a aruncat manteaua peste Elisei și citim că Elisei a lăsat boii și a legat după Elie și a spus, lasă-mă mai întâi să salut pe tatăl meu și pe mama mea și apoi te voi urma. Omul acesta a fost material ceresc. A fost harnic, a fost respectos și a cinstit părinții. Ai predicatori astăzi care și neglijează. Predicăm, cinstește pe tatăl și pe mama ta, dar noi nu o facem. Nu o facem, își neglijează soția, neglijează copiii. Tot ceea ce vor e lucrare. Lucrare, lucrare, lucrare. Pune să predice și apoi sunt în a nouălea cer. Chiar dacă jumătate de familie lor sunt cu un picior în iad. Frate lucrător, dacă nu-ți pasă, ascultă-mă, te rog, în această seară, sunt un lucrător ca și tine. Dacă nu-ți pasă de ai tăi, îndeajuns ca să-i înveți, să te rogi, să mijlocești pentru ei, n-ai să poți să ajuți nici pe altul. Lucrarea trebuie să înceapă acasă. Lasă-mă să-mi salut tatăl și mama. Și Ilie i-a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. Și Elisei și-a luat rămas bun de la mama și-a luat rămas bun de la tata. Biblia spune că a luat o pereche de boi și i-a adus ca jertfă. Le-a fiert carnea și-a dat-o oamenilor ca să o mănânce. Și apoi l-a urmat pe Elie și a fost în slujba lui. De remarcat faptul că n-a uitat nici de slujitori. N-a uitat de ei. Nu le-a datorat o astfel de masă, a făcut-o însă din afecțiune pentru ei. A văzut în ei oameni și nu slugi. Te întreb în această seară, cum îți tratezi? Cum îți tratezi angajații? Cum ți-i tratezi? Cum îi tratezi pe cei neșcolați, nespălați și needucați din jurul tău? Pentru că dacă nu era harul lui Dumnezeu, tu însăți ai fi fost unul dintre ei. A dat așa doar un ospăț oamenilor, după care citim că Elisei l-a urmat pe Elie și a fost în slujba lui 10 ani. 10 ani au umblat împreună. 10 ani i-a slujit lui Elie Elisei. Și vine vremea, la sfârșitul celor 10 ani, vine vremea când Domnul urma ca să o ridice pe Elie la cer. Și Elie spune lui Elisei, rămâi în Gilgal, că Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, însă viu este Domnul și viu este sufletul tău, că n-am să te părăsesc. Și a plecat amândoi la Betel. A știut că Elie urma ca să fie răpit, dar nu s-a lăsat de el, nu s-a lăsat. Dorea să petreacă fiecare moment cu el. Urma să fie răpit. Ce onoare! Ce onoare! Elie, un om care a avut parte de același slăbiciun ca și noi, spune Biblia. De același slăbiciun ca și noi. Omul acesta însă a fost veșnic cu ochii pe cer, a conversat necurmat cu cerul ca atare. Acum este răpit la el. Dacă vrei să ai parte de răpire, frate și soră, dacă vrei să fii răpit la cer, stai neculmat cu ochii spre El. Și citim că fiii prorocilor care erau la Betel, i-au zis lui Elisei, știi că Domnul a să răpească astăzi pe stăpânul tău, deasupra capului tău? Cum au știut ei? Nu știu, Biblia nu spune. Nu spune. Știu și eu, a zis Elisei, însă tăceți. Tăceți. Era trist pe dumneavoastră voastră, mult prea trist, pentru ca să discute plecarea celui ce a fost învățătorul lui. N-a săltat de bucurie, pleacă Ilie și ia scaunul. Și Ilie i-a zis din nou lui Elisei, Elisei, rămâi aici că Domnul mă trimite până la Ierihon. Și cu siguranță că Domnul a trimis. A trimis neamințit. A fost voia lui Dumnezeu ca prorocul să treacă pe la fiecare școală de proroci, să-i încurajeze și să-și a rămas bun. Rămâi aici, Elisei. Elisei însă i-a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și din nou s-au dus amândoi până la Ierihon. Ilie știa că urma să fie răpit, însă a vrut ca să fie singur. O viață întreagă, mai o viață întreagă a fost singur. Onoarea de a fi răpit i s-a părut mult prea mare pentru el. N-a vrut spectacol, a vrut să fie singur. Mă întreb oare cum am fi procedat noi dacă am fi fost în locul lui? Să știm că suntem răpiți, să știm și ziua în care suntem răpiți. Vă spune fratele George cum am fi procedat. Am fi dat sfoară în țară la toți, am fi pus pe Facebook, am fi umblat cu fotograful după noi, ca nu cumva să rateze momentul lansării noastre în spațiu, îi strângeam pe toți acolo ca la circ. Pentru ca să știe toți. Și pentru a treia oară Ilie spune lui Elisei, rămâi aici Elisei, Domnul mă cheamă la Iordan și Elisei dă același răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că n-am să te las, n-am să te părăsesc. Și citim că amândoi și-au văzut de drum. Nu știm, nu cunoaștem ce au discutat. Cunoaștem ultimele cuvinte pe care le-a rostit Iacov, ultimele cuvinte pe care le-a rostit Moise, David, nu însă și pe al lui Ilie. Din două generații diferite, temperamente diametral opuse și totuși au lucrat împreună. Au lucrat împreună cum au fost legați de unul și același lucru, o dragoste intensă pentru Dumnezeu. Ajung la Iordan, s-a oprit pe malul Iordanului și Biblia spune că Ilie și-a făcut mantaua sub și a lovit cu ea apele și apele s-au despărțit și au trecut amândoi pe uscat. Și după ce a trecut Iordanul, Ilie îi zice lui Elisei, cere ce vrei să fac pentru tine înainte ca să fiu răpit. Și Elisei a răspuns, să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău, să poată să continue lucrarea pe care Dumnezeu a început-o prin Ilie, ai domnului Solomon. Elisei a înțeles că are nevoie de Dumnezeu ca să o facă. Nimic, frate și soră, absolut nimic nu putem face fără ungerea de sus. Nimic, absolut nimic nu putem face fără de ungerea de sus. Și poți să ai și astăzi atâta cât dorești din Duhul Sfânt. Și Ilie i-a răspuns, greu lucru, cer Elisei. Îi spunea cu alte cuvinte, numai Dumnezeu poate ca să-ți dea. Sunt frați astăzi în cercurile carismatice care susțin că pot împărtăși ungerea Duhului prin punerea mâinilor. Greșit, Aceasta e în exclusivitate departamentul Duhului Sfânt. Primește ungerea de sus și nu de la oameni. Repet, ungerea o primești de sus și nu de la oameni. Biblia spune și toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia cum voiește. Greu lucru cere Elisei. Dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Iar dacă nu, nu. Și Biblia spune că pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-a despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei s-a uitat și a început să strige, părinte, părinte! I-a fost părintele lui spiritual. Carul lui Izrael și călărimea lui. Ilie a fost tăria, stâlpul, cel mai puternic arsenal, arma secretă a Izraelului. Însă nici Ahab și nici poporul n-a înțeles acest lucru. Elisei însă l-a înțeles. A fost comoara ascunsă. Mărgăritarul de mare preț. Ilie. Un om cu aceleași slăbiciuni ca și noi. După cum spune Biblia. Dar care a avut o inimă pentru Dumnezeu. Dumnezeu a avut locul primordial în viața lui, a trăit pentru ca să-i facă voia. L-a crezut pe cuvânt, o credință pură, fără șovăire, a domnul unui copilaș care se încrede în tatălui, s-a mulțumit cu puțin, s-a mulțumit cu pustia, cu o peșteră, cu o singură haină. Să fie rănit de corbi. A renunțat la mult și Dumnezeu l-a folosit mult. Adevăratele bogății, spunea cineva, nu constă în numărul de lucruri pe care le posedezi, ci în numărul de lucruri la care ești gata să renunți, pentru ca să faci voia lui Dumnezeu. Și Ilie a fost un om bogat. A fost un om bogat. A trăit pentru Dumnezeu, trăind pentru alții. Te întreb, cum stai în această seară cu adevăratele bogății? Cum stai? Pentru că nu există o viață mai risipită ca și atunci când trăiești doar pentru tine. Cerul nu e impresionat, cerul nu înregistrează în analele lui realizările noastre personale, niciuna, oricât de strălucite ni s-ar părea nouă. Cerul înregistrează numai și numai credincioșia noastră, așa după cum a înregistrat-o pe cea lui Ilie, adică ceea ce facem pentru Dumnezeu, cu ceea ce ne-a dat și locul în care ne-a pus.
Pour out new wine on this thirsty heart of mine. Come, Holy Spirit, move on me. The church today is in such desperate need of the Holy Spirit. All of us are in such desperate need of the Holy Spirit. So Lord, I'm asking you please to pour out new wine on this thirsty heart of mine. Come, Holy Spirit, move on. Come, Holy Spirit, move on me. this thirsty heart of mine. Come, Holy Spirit, move on me. God is on the move. There's excitement in the air. God is on the move, touching people everywhere. The promised Holy Spirit is being outpoured on every heart that is thirsty for more. God is on the move all over this land. Come, Holy Spirit, move on me. By your anointing, set me free. Oh, how you want on this thirsty heart of mine. Come, Holy Spirit, move on me. Come, Holy Spirit, move on me. By your anointing, set me free. Pour out new wine on this thirsty heart of mine. Come, Holy Spirit, move on me. Come, Holy Spirit, move on me. By your anointing, set me free. Pour out your wine on this thirsty heart of mine. Come, Holy Spirit, move on me. Oh, how you are this thirsty heart.